FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այս օրերին Սուրբ Ծննդյան նախորդող հիսնակաց կամ հիսնորյա պահքի մեջ ենք, ինչը մեզ հուշեց անդրադառնալ քրիստոնեության մեջ թվերի խորհրդաբանությանը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Ամեն կրոն կամ փիլիսոփայական ուսմունք ունի սրբազան կամ հատուկ խորհուրդ պարունակող թվեր, օրինակ պյութագորականության մեջ 3, 4, 5, 10, Իսլամում 9, 11, 19 եւ այլն։ Քրիստոնեությունը եւս աստվածաբանական ու ցիսական կարևորություն է տալիս թվերին։ Ծննդոցի առաջին տողերից արդեն տեսնում ենք թվերի գործածությունն ու գաղափարական ենթատեքստը։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Աստված մարդուն ավելի հասկանալի դառնալու համար խոսում է նրա հետ նաև բանականությանը հասանելի թվային պատկերավորման միջոցով, հիշենք, որ բնության մեջ իրականում թիվ գոյություն չունի, այն մարդկային մտքի ծնունդ է, ինչպես և ողջ մաթեմատիկական համակարգը։
Իրականում թվերի խորհուրդը չափազանց մեծ է, չափազանց կարևոր է բոլոր ժամանակներին։ Մարդիկ այս կամ այն կերպ փորձել են խորանալ, որպեսզի հասկանան թվերի կապը մարդկային կյանքի հետ։ Եվ պատահական չէ, որ դեռևս վաղագույն ժամանակներից, երբ մարդիկ սկսեցին արդեն գիտակցել իրենց կյանքի օրինաչափությունները, կյանքի օրինաչափությունը ներդաշնակությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ էր թվային համակարգը, դե մենք շփվում ենք խոսքի միջոցով, որը շատ ավելի աբստրակտ է, իսկ թիվը հստակ է։ Այդ հստակության համար բնականաբար անհրաժեշտ է որոշակի պատկերացում թվերից, և թե հինկրոններում, թե ինչպես նշեցիք, Պյութագորոսի դպրոցը ոչ միայն արժևորում են թվերը որպես չափման միավոր, այլ դրա մեջ տեսնում են աստվածային գաղտնիքներ։ Եվ այդ դպրոցը չափազանց մեծ ազդեցություն է թողել ոչ միայն հույն փիլիսոփայական մտքի վրա, այլ նաև քրիստոնեության վրա, և նաև ազդել է Աստվածաշնչի կազման, մեկնաբանության, այդ ամբողջ ավանդության վրա, որովհետև Աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ թվեր կան, նույնիսկ մենք գիրք ունենք, որը կոչվում է թվեր, թեև այնտեղ թվաբանության մասին չէ խոսքը, և Աստվածաշնչի առաջին իսկ տողերից, առաջին իսկ գրքից, ծնդոց գրքից, երբ որ առաջագործություն ներկայացված է օրերի տեսքով, մինչև հայտնության գիրքը, որտեղ ևս թվաբանական և աստվածաբանական մոտեցումներ են ցույց տրվում, թե այդ գազանի անվան ստուգաբանությունը, թե 144,000 փրկվածները և այլն, մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ ունի որոշակի թվային, այդպես ասած, կոդավորված կամ գաղտնագրված շերտ, որը հասանելի չէ պարզ ընթերցողին, և որով զբաղվել են մարդիկ դարեր շարունակ հրեական ավանդության մեջ, գեմատրիա կոչվածը, այսինքն անվան թվային արժեքներն էին վերլուծում, և դրա մեջ տեսնում էր որոշակի մեկնողական մոտեցում։ Եվ մինչև իսկ մեր եկեղեցու կարգ ու կանոնը, որտեղ մենք հստակ ունենք թվային ոչ միայն որպես չափման միավոր մոտեցում, այլ նաև խորհրդաբանություն թվերի, եկեղեցու 7 խորհուրդները, մեր 40 օրյա պահքը, 40-ը, թե լինի ծննդյան, թե մահվան, և բազմաթիվ թվեր, որոնք պատահական չեն, թե Սուրբ Գրային պատմության մեջ, թե եկեղեցու կյանքում թվերը ունեն կարևորություն։ Եվ այդ կարևորությունը հասկանալը մեզ օգնում է ավելի լավ հասկանալ Աստծո նախախնամությունը, Աստծո ծրագիրը, և այն խորհրդավոր օրինաչափությունը, որ Աստված դրեց մեր կյանքի մեջ։
Ամեն բան սկսվում է մեկից, նայնում մոնադ է կոչվում, որը բացարձակ անտրոհելի մեկն է խորհրդանշում, փիլիսոփայության և կրոնական համակարգի մեջ համապատասխանում է արարիչ Աստծուն, բայց մի հետաքրքիր նրբություն կա նոր պլատոնականության մեջ և որոշ եկեղեցու հայրերի մոտ, օրինակ Դիոնիսիոս Արեոպագացու, պարզվում է, որ մենք չենք ճանաչում այդ մոնադին, այլ ճանաչում ենք իրեն հայտնած Աստծուն, ոչ թե այդ բացարձակ մեկին, այլ երրորդությանը, ով մեզ հայտնվել է այդ դեմքերով, և թիվն էլ կատարյալ է համարվում, որքան ավելի մոտ է մեկին կամ մեկությանը։
Եթե սկսենք, այո, թվերը ընկալյալ կարգով, մեկը կամ առաջինը, որը հենց Դիոնիսիոս Արեոպագացին աստվածային անունների մասին երկում վերլուծում է, մեկնաբանում է, ասելով, թե որքան ամեն թիվը մոտենում է այդ թվին, այդքան ավելի է դառնում, ինչպես եւ մարդիկ որքան մոտենում են Աստծուն, այդքանով իրենք լցվում են շնորհով, չափազանց մեծ կարևորություն ունի եւ մեծ խորհուրդ ունի։ Նշենք նաեւ, որ գրեթե բոլոր հին լեզուներում թվերը մեր այսօրվա այս հնդկական կամ եվրոպական թվերը չեն, այլ այբուբենի առաջին իսկ տառերն են։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, թե բոլոր այբուբները ատարով են սկսում, դա եբրայերեն ալեֆ, այբ, այրեմ կամ ալֆա, եւ արարիչ Աստծու անունը եւս մենք շատ լեզուներում այով են սկսում, այ եթե եբրայերենում Էլոհիմն հենց ալեֆով է սկսվում եւ առաջին պատրիարքն տասնաբանյայի նույն ալեֆով առաջ տարով է սկսվում, ինչը մեզ տանում է մինչեւ իսկ հայտնության գիրքը, որտեղ որ Տերը ասում է, ես եմ ալֆան եւ օմեգան, հա, կամ եթե եբրայերենով ասած լիներ, ես եմ ալեֆը, հա, հենց այն նույն Աստվածն է, որը հայտնվեց Մովսեսին։ Եվ այդ միակ լինել, անտրոհելի լինելը, դրան հակադրվում է հենց երկու թիվը, որտեղ որ շատ մեկնաբաներ, թե քրիստոնեական, թե հրեական, թե Պյութագորոսի մոտ, դա եւս արդեն տրոհմում է տեսնում, այսինքն բարի եւ չարը, այսինքն այդ միակությունը հակառակվող ուղին։ Դրա համար եթե ուշադիր լինենք մեր թե գեղեցական կյանքում, թե Սուրբ Գրային մեր թվային արժեքներում, երկուսը երբեք չի արժևորվել այդպես, շեշ չի դրվել որպես դրական թիվ, որտեղ երկուսը միշտ ընկալվել է որպես տրոհում, որպես հակադրություն միակի։ Եվ Աստված մեզ համար մեկ է, որը այո, ինչպես ասացիք, հայտնվում է Իսրայելին որպես մեկ, բայց եթե մենք նայենք Սուրբ Գրքի լեզուն, տեսնում ենք, որ այնտեղ ոչ թե հենց ասում է, ես մի Աստված եմ, այլ առաջինն եմ, հա, որտեղ եբրայերենում ասում է Էլոհիմ Եխատ, Եխատը հենց դժվար է հայերեն միանգամից թարգմանել, բայց ավելի շատ առաջինն է, ոչ թե խոսքը մեկ անձ լինելու մասին, այլ որ նա պիտի առաջինը լինի ի տարբերություն մնացած պաշտամունքների, մնացած բոլոր աստվածությունների, եւ այդ հայտնությունը աստիճանաբար մեզ բերում է դեպի երյակ աստվածային, այսինքն երեք անձերը Սուրբ Երրորդության, որոնք մեր եկեղեցու, մեր հավատքի հիմքն են, այդ մենք հավատում ենք նախ եւ առաջ Սուրբ Երրորդությանը, եւ այդ երեք թիվն է, որը ամբողջ աստվածաշնչի միջոցով մեզ պատգամում է Աստծո ներկայությունը, եւ որը չափազանց մեծ խորք ունի, թե մեր կյանքի այդ երաչափը, որով մենք իրար տեստում ենք, իրար հաղորդակցում ենք, թե մարդու կազմվածքը, մարմնի հոգու եւ ոգուկան բանականության, թե ամենուրեք, այդ երեք ամենուրեք, այսինքն աստվածային պատկերը, այդ երեք եւ մեկ լինելը, սկսած երևի կվանտային ֆիզիկայի, որտեղ կա այդ տրոհումը մեկի եւ երեքի մինչեւ, տիեզերական մարմինների մինչեւ մարդկային կյանք, ամենտեղ ներկա է, եւ աստվածաշնչում, եթե ուշադիր ընթերցենք, ամեն անգամ երբ որ հանդիպում է մեզ երեք թիվը, խոսքը արդեն իսկ աստվածային հատուկ միջամտության եւ աստվածային ներկայության մասին է։
Այստեղ մենք բախվում ենք բաղադրյալ եւ պարզ մեկի զանազանությանը, դա եւ երրորդությանն է վերաբերում, եւ մաթեմատիկական լեզվով էլ շատ ժամանակ դժվար է հասկանալ, թե ինչպես 3-ը կարող են 1 լինել, եւ եկեղեցու հայրերը, օրինակ Թովմա Ակվինացին կամ մեր Գրիգոր Տաթևացին, իրենց աստվածաբանության մեջ անդրադառնում են դրան եւ փորձում են մաթեմատիկորեն բացատրել, ասում են 1 + 1 + 1, բնականաբար 3 է, բայց եթե բազմապատկում կամ բաժանում փոխարինենք գումարումը, այո, 1 է, եւ դա կարելի է հասկանալ ու ընկալել։ Հետաքրքիր է նաեւ, որ Քրիստոսի մարդկային եւ աստվածային էությունները մենք միավորյալ ենք դավանում, չնայած մեզ դարի ընթացքում միաբնակ են կոչել, ակնարկելով, որ մենք լուծարում ենք այդ երկուսը եւ միախառնում ենք իրար, բայց իրականում հենց նույն երրորդության միավորության գաղափարը մենք տարածում ենք Քրիստոսի անձերի վրա, եւ 3-ն էլ, իրականում 3-ն էլ, 7-ն էլ, դրանք պարզ թվեր են մաթեմատիկայի լեզվով ասած, Ֆիբոնաչի հաջորդականությունը, դրանք իրոք կատարյալ թվեր են, որտեղ պարզ են, բացի մեկից եւ իրենցից բաժանարարներ չունեն։
Շատ հետաքրքիր օրինակ բերեցիք, Քրիստոսի երկու բնությունների միավորումը եւ Սուրբ Երրորդության միավորումը, որը այո, հաճախ հանդիպում է մեր թե դավանաբանական վեճերում այդ մոտեցումը, եւ իսկապես հոգևոր հարցերում շատ հաճախ պարզ մաթեմատիկական մոտեցումը չի գործում, չի աշխատում։ Նույնիսկ բարձր մաթեմատիկայում արդեն իսկ գիտնականները գալիս են կալման, որ շերտեր կան, հա, այսինքն միշտ չէ որ մեկը գումարած մեկը ա երկուս լինի, հա, որտեվ մոտեցումները եւ ինչքան խորանում են մարդիկ թվային աշխարհի մեջ, այդ թվերի մեջ հասկանում են, որ կան զուգահեռ իրականություններ։ Հիմա հոգևոր պարագան այն է, որ նույն Քրիստոսի բնությունների մեջ մենք չենք կարող պարզ ինչ-որ մաթեմատիկական հաշվարկ անել, որտեվ Քրիստոսը մեր լեզվով ասած 100%-ով մարդ է եւ 100%-ով Աստված։ Պարզ մարդկային տրամաբանությունը ուզում է տոկոսային բաժանում տեսնել, թե որքանով են Աստված, որքանով է մարդ, բայց մեր հավատքով նա 100%-ով մարդ է, 100%-ով Աստված։ Հիմա Սուրբ Երրորդության պարագան այն է, որ մենք ուղղակի կարող ենք պատկերը տեսնել, հա, ինչպես է Աստված մեզ հայտնվում այդ երյակի միջոցով, Աստվածային այդ Երամիասնյա խորհրդի միջոցով, բայց մտնել այդ խորքը, հարաբերությունները երրորդության անձերի միջև շատ նուրբ աստվածաբանական ոլորտ է, որը կոչվում է պերիխորեսիս, այսինքն ինչպես են իրար հետ փոխհարաբերում այդ երեք անձերը, որքանով իրանք ունեն մեզ համար մատչելի եւ հասկանալի բաներ, շատ դժվար է ասել, որտեղ աստվածային եւ մարդկային շատ իրարից, թեև պատկերներով մենք հասկանում ենք, բայց մուտք գործել դրա մեջ, թեև թվերի խորհրդի միջոցով չափազանց դժվար է, մարդուն հասանելի չեն։ Դրա համար մենք ունենք հավատքի մեջ դոգմաներ, այսինքն այն աստվածային ճշմարտությունը, որը մեզ համար արդեն իսկ հայտնված է եւ որը նորից քննելու կամ վերլուծելու մենք կարիք ունենք, որտեղ եթե ուզենանք վերլուծել Սուրբ Երրորդությունը, մեր ամբողջ կյանքը մենք կլինենք փնտրտուկների մեջ, բայց դժվար թե ինչ որ նոր բան կարողանանք հասկանալ կամ ըմբռնել, դա աստվածային հայտնություն է, որը աստվածաշնչի միջոցով եւ եկեղեցու միջոցով Սուրբ Հոգով մեզ հայտնվել է։ Շատ բաներ կա, որ մենք ընդունում ենք, արդեն իսկ ընդունում ենք, ինչպես ցանկացած գիտություն ապրում է իրենից առաջ ընդունված թեորեմաների, բանաձևերի հիմքը, նորից չպարզելով, այլ ընդունելով որպես արդեն իսկ կայացած, այդպես եւ մենք այդ խորհուրդները եւ դոգմաները ընդունում ենք, եւ աստվածային այդ Երամիասնյա խորհուրդը մնում է խորհուրդ, ինչքան էլ մենք փորձենք համեմատականներ գտնել, ինչքան էլ մեր Սուրբ Հայրերը պատկերներով մեզ հետ խոսել են բացատրելու համար, բայց կա որոշակի վարակույր, որից ներս մենք չենք կարող անցնել։
Այո, երրորդության անձերի փոխադարձ ներթափանցումը մաթեմատիկական լեզվով դժվար է հասկանալ, բայց այո, պատկերավորումների միջոցով արեգակի օրինակը, արևի լույսը, ճառագայթը, ջերմությունը, դրանք են խորհրդանշում երրորդության անձերին, կամ նույնը Քրիստոսի մարդկային եւ աստվածային բնությունների միավորումը համատվել է օրինակ շիկացած երկաթի հետ, որ շիկացվածությունը եւ երկաթ լինելը այդ պահին իրարից անբաժան են, բայց երկու առանձին հատկությունները։ Երեքի բազմապատիկներն են նաեւ հետաքրքիր կիրառություն գտնում եկեղեցում։ Գիտենք եկնային եւ եկեղեցական նվիրապետությունների 9 աստիճանները, 9 հրեշտակային դասերը, նույնիսկ տիսական կիրառության մեջ բուրվառակիրն էլ ամեն ինչը չափում է երեակներով իր շարժումների ընթացքում։ Ինչով են նաեւ բազմապատիկները կիրառելի։
Նշեմ նաեւ, որ մեր եկեղեցու ժամասացությունը եւս կազմված 9 ժամերգություններից, հա, եւ վանքերում ավանդաբար ամեն 3 ժամ մի ժամերգություն է կատարվել, որպեսզի այդ աստվածային ներդաշնակությունը ներթափանցի մարդկանց կյանքից ներս, դա յուրահատուկ է հայ եկեղեցուն, այլ թե բյուզանդական կամ կաթոլիկ եկեղեցներում կան 7 օրական ժամերգություն, այս մոտ 9-ն ավելացված խաղական եւ հանգստյան, եւ դրանք եւս պատահական չեն եղել, մեր հայրերը մեծ ուշադրություն են դարձրել թվերին։ Այո, 9-ը թիվը հենց երրորդության արտացոլումն է, այսինքն դրա բազմապատկումն է մեր կյանքում, այնպես 49-ը դա 7-7 ակներն են, որոնք թե Դանիելի գմարքարության մեջ, թե ավետարանում մեզ հանդիպում են 7 անգամ 7։ 9-ը այս պարագայում հենց կապված է 3-ի հետ։ Դրանով տեսնում ենք, թե արտապատկերումը աստվածային երակի, դրա բազմապատկումը մարդկային իրականության մեջ, եւ պատահական չէ, որ դա հրեշտակների դասերի թիվն է նաեւ Սուրբ Դիոնիսոսի մոտ, չորտեվ մենք տեսնում ենք, որ այդ աստվածայինը հրեշտակային դասի միջնորդությամբ գալիս է մարդկային իրականության մեջ, եւ դրա կամրջողը նախ եւ առաջ աղոթքն է, որը մենք ըմբռնում ենք որպես այդ 9 ժամերգություններ, որոնք մատուցում են Տիրոջը, որը մենք կամրջում ենք Աստծո հետ, եւ գալիս են արդեն մեր ծիսական կյանք, եւ այդ ծեսի միջոցով մենք հաղորդ ենք դառնում, ենք հաղորդակցում, ենք միավորում ենք Սուրբ Երրորդության հետ։
Հիշատակեցիք հիսնակ, հիսնակն էլ իր հերթին, մենք ոչ թե 50-ն ենք խորհրդանշական համարում, այլ 7 անգամ 7-ը, 7-ն էլ կրկին պարզ թիվ է, 7-ը կատարելության խորհրդանիշն է Աստվածաշնչում, 7 նորյա առարջություն, 7 երկինք, եւ այդ պատճառով էլ հենց 6-ը համարվում է թերի թիվ, որտեղ ինքը չի հասել կատարելության, եւ հայտնության գրքում էլ այդ Գազանի բազմաչարչար 666 թիվը, որ մարդկանց երևակայությունները 100 ամյակներով բորբոքել է, այո, իրականում 6-ը հենց թերի թիվ է համարվում 7-ի չհասնելու պատճառով։
6-ը երևի ամենից շատ քննարկված թիվ է։ 6-ը մենք առաջին անգամ հանդիպում ենք հենց առաջնագործության ժամանակ, որտեղ Աստված 6 օրում ստեղծեց աշխարհը, նյութական աշխարհը, եւ 7-րդ օրը Աստծո այդ օրնյալ հանգստի օրն է, որտեղ որ նա իր օրնությունն է բերում այդ առարչագործությանը։ Ինչ որ չափով, եթե մենք դա հիմք ընդունենք առարչագործությունը, ապա այդ 6-ը նյութական աշխարհն է, նյութական բարիքներն, ամեն ինչ, ինչ որ մարդուն պետք է կա, բայց դեռևս չկա Աստծո օրնությունը։ Հա, եւ 3 անգամ 6-ը դա հենց այդ մարդու կյանքի երաչափ պատկերումն է, կամ իր հոգևոր մտավոր նյութական աշխարհ է, թե ամեն ինչ դու ունես, բայց այդ ամեն ինչի մեջ չկա Աստված։ 7-ը կատարելություն է, թե մարդու ունի ամեն ինչ եւ ներկա է Աստված։ Դա է կատարելությունը։ Կատարելությունը մենք հասկանում ենք որպես ամբողջություն, եբրայերեն շալոմ բառը նշանակում է ողջություն, որից եկել է նաեւ հայերեն ողջույն, իրար ողջունելու ձևը։ Դա համարում է, թե մարդ ունի ամեն ինչ, հա, նա ունի խաղաղություն, հա, որ շալոմը նաև թարգմանում է պես խաղաղություն, դա կատարելության հոգեվիճակն է, բայց այստեղ երկու բաղադրյալ կա, կա 6-ը, որը նյութական աշխարհն է ստեղծված, եւ կա 1-ը, այդ 1 Աստված, Արարիչը, որը պիտի ներկա լինի, եւ մարդու կյանքը առանց այդ 6-ի լիարժեք չէ, կատարյալ չէ, որտեղ մարդը նյութական է եւ կարիք ունի նյութի, մարդը հոգի չէ, պարզ, հրեշտակ չէ։ Առանց Աստվածային այդ կատարյալ մեկի, առանց Աստծո այդ միավորությանը, ամբողջ նյութական աշխարհը, ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենանք, լիարժեք չէ։ Դա մեզ համար Աստծուց հրաժարվելու, Աստծուց ուրանալու ճանապարհ է, հա, եւ այդ գազանի կերպարը նաեւ այդ ձևը մեկնաբանվում, եւ այսօրվա աշխարհը հենց այդ ուղությամբ է շարժվում, մարդը ունենա ամեն ինչ, ինչ որ Աստված պարգևում է, լինի նյութական ժառանգություն, հոգևոր, այդպես ճակերտն է, որ ասած, մշակութային, բայց Աստված չլինի։ Այսօրվա եվրոպական մշակույթը հաճախ այն ուղությամբ է գնում, որ նույնիսկ քրիստոնեական արժեքները դարձնելով քաղաքական արժեքներ, լինի դա, չգիտեմ, երեխաների իրավունքները, կնոջ իրավունքը, մարդու ազատ կամքի դրսևորումը եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչի մեջ Քրիստոս չլինի։ Եվ պատկերացրեք, որ բոլոր ժամանակներում այդ խնդիրը եղել է։ Մարդը ստեղծված այդ 7-նյակին հասնելու համար, բայց նա հաճախ հասնում միայն 6-ին։ Եվ այդ 6-ը, երբ որ բազմապատկվում է իր կյանքի բոլոր ուղություններով, դա իր համար կործանման ճանապարհ է։ Մեր նպատակ այդ Աստվածային 7-ին հասնելն է։ Ինչպես նշեցիք, 50 թիվը եւս մեծ կարեւորություն ունի։ Դա մի կողմից 7 անգամ 7-ը, հա, որը 49-ն է, եւ այդ 49-ն այդ Աստվածային 1-ն է, որը մենք առաջին անգամ հանդիպում ենք Ղեֆտացված գրքում 25-րդ գլխում, երբ որ խոսում է հոբելենական տարվա մասին, որը բացառիկ երևույթ է, թե հինգտակարում, թե մարդկային պատմության մեջ Աստված սահմանում է, որ 50-րդ տարին պիտի նոր սկիզբ դրվի։ 50-րդ տարին թողության տարի է կոչվում։ Մի կողմից Աստված թողում է մարդկանց մեղքերը, քավության օրն է, Յոմ Կիպուրն է, եւ մյուս կողմից մարդը պիտի թողի իր պարտապաններին, ով ինչ ունեցվածք է կործրել, տարածք է կործրել, մարդը պիտի վերադարձնի այդ տարածքը, այսինքն դու հնարավորություն ես ունենում ստանալու մեղքերի թողություն, պարտքերի թողություն, վերադառնալու քո հողը, քո տարածքը եւ նոր սկիզբ դնելու։ Եվ այդ իմաստով հիսնակի պահքը եւս հետաքրքրական է, որտեւ եթե մենք նայենք հիսնակի պահքի թիվը 49 օրերն են, մինչեւ հունվարի 5-ը, հունվարի 6-ը 50-րդ օրն է, Եվ դա հենց այն հոբելենական տարին է, որը Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով մեզ բացում է նոր հնարավորություն ապրելու, որտեղ Քրիստոսն է մեր հոբելենական տարին մեր հնարավորությունը, մեր մեղքերին թողություն գտնելու, մեր հողը, այսինքն աստվածային մեր տրված այդ դրախտը վերադառնալու եւ նոր սկիզբ առնելու։ Եվ պատահական չէ, որ անկախ տարբեր ազգերի հավատալիքներից քաղաքկրթ աշխարհը ժամանակը հաշվում է Քրիստոսի ծննդից, այսինքն մենք 2024 թվականն ենք ապրում Քրիստոսի ծննդից հետո։ Եվ հենց դա այն մեծ խորհուրդն է, որ հաճախ չի երևում մեր եկեղեցում, մեր հայ առաքելական եկեղեցումը միայն հիսնակ կոչվում այդ պահքը, որը մեր հոբելենական տարին է, մեր ազատագրման տարին է, որը մենք ունենում ենք Քրիստոսի միավորվելու միջոցով։
40-ն է բավական հետաքրքիր թիվ, առանձնանում է այս թվերի շարքից, տրամաբանություն չի նկատվում բաժանարներով, չեն կարողանում հասկանալ, թե ուր է տանում այս թիվը, ինչու 40, այլ ոչ թե 60, 40 օրը կամ 40 տարին խորհրդաբանություն ունեն այս թիվը 157 անգամ, կարծեմ, հանդիպում է Աստվածաշնչում, նախ սերումն է հաշվում 40 տարով, բայց առավելապես փորձաշրջանի խորհուրդ է դրված 40-ի մեջ, ինչպես օրինակ անապատում Քրիստոսի փորձությունը, 40 տարի հրեա ժողովրդի դեկերում անապատում, ծննդյան և մահվան 40-ները, որ կան մեզանում, ես հիշում եմ Սաղակ Պատրիարքի քարոզների ժամանակ հետևյալ միտքը հնչեց, որ այո, իրոք փորձաշրջանը 40-ը, և եթե դու ուզում ես որոշել, դու ազատվեցիր ինչ-որ մեղքից կամ ոչ, դու պետք է նախ 40-օրյա փորձաշրջան անցնես, օրինակ ծխելը թողնելը, եթե դու ուզում ես ազատվել կամ հաղթանակ տանել այդ կախվածության դեմ, դու պետք է 40 օր կարողանաս դա հաղթարել, և իրականում էլ տեսնում ենք, որ 1-2-3 օրով ծխելը թողնողը շատ հեշտ կարող է վերադառնալ դրան, բայց 40 օրը արդեն ռեալ ժամանակը հատված է, որով դու ամրապնդում ես քո ձեռքբերումը, այդպես է թե ոչ։
40 թիվը, ինչպես ասացիք, այո, հաճախ է հանդիպում Աստվածաշնչում, եւ դա ոչ միայն փորձություն անցնելու կամ ինչ-որ փորձնական շրջան է, դա նաեւ մակրագործման շրջան է։ Դա շատ կարեւոր է, որտեղ մենք առաջին անգամ 40-ը հանդիպում ենք Նոյի պատմության մեջ, երբ ջրհեղեղը 40 օր, 40 գիշեր գալիս է, անձրևը գալիս է, ինչից հետո արդեն սկսում է համաշխարհային ջրհեղեղը, որի նպատակը եղել է մակրագործումը։ Ապա 40 օրը հանդիպում է անապատի դեգերումների պատմության մեջ, որը ևս մակրագործման խորհուրդն է, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր Եգիպտոսում էին ծնվել և ապրել, իրանք չպիտի մտնեին ավետյաց երկիր, որոնցից մենակ երկու հոգի է մտել, նույնիսկ Մովսեսը չմտել, որտեղ ևս այդ եգիպտական մշակույթի կրողներ։ 40 օրը մենք տեսնում ենք Մովսեսի պարագայի փորնա Աստու հետ է հաղորդակցում Սինալերան վրա, 40 օր 40 գիշեր ծոմ է պահում եւ ստանում է օրենքը, մակրագործում է ծոմի միջոցով, որպեսզի Աստու հետ հաղորդակցվի։ Եղիա Մարգարեն 40 օր եւս ծոմ է պահում, Աստու հետ շփման մեջ է լինում եւ Աստվածային հայտնվում է մեղմ զեփյուրի տեսքով, այսինքն իմաստավորված մակրագործում է մարդկային անձի։ Հիսուսի պարագան, երբ որ նա 40 օր եւս ծոմ պահեց եւ փորձվեց սատանայի կողմից անապատում, եւ այդ 40-ը հենց եթե ամբողջացնենք պատումները Սուրբ Գրային, տեսնենք, որ իմաստավորված մակրագործում եւ փորձություն է։ Փորձությունը նպատակային, որտեղ Աստված մեզ չի տանում ինչ որ չար փորձության, մեզ տալիս է մակրագործման հնարավորություն, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Ինչից արդեն ծնվել է մեր եկեղեցում այդ կնոջ 40-ը, որը ևս հրեաների մոտ կար, եւ 40 օր որպես մի շրջան, որտեղ որ կարա ինչ որ բան փոխվի մարդ կյանքում։ Միգուցե դա ինչ որ հոգեոր փորձի արտացոլումն է, որտեղ այո, թիվը միանշանակ դժվար ասել, թե իր մեջ ինչ թվային բովանդակություն կամ տրոհում է պարունակում, բայց հենց այդ 40 օրերը, որոնք նաեւ մեր մեծ պահքի 40 օրերն են, մեզ հնարավորություն են տալիս կյանքը փոխելու։ 30-ը բավական չէ, 40-ը այն աստվածային թիվն է, որը սահմանված է, որպեսզի մարդը փոխի իր կյանքը, անցնի որոշակի դժվարություն, փորձություն, միգուցե պայքար իր սեփական անձի հետ, և թե ձեր նշված այդ ավաց սովորություններից հրաժարվելու համար, թե ցանկացած մեղքի դեմ պայքարելու համար, եւ ինչպես Եղիա Մարգարեն զգաց, որ Աստված ոչ թե այդ փոթորիկների մեջ, այլ մեղմ զեփյուրի մեջ է, վերջովերջո այդ մակրագործված մտքով եւ սրտով զգալու Աստծո իրական ներկայությունը։
Հետաքրքիր է, որ Աստվածաշնչում թվերը առավելապես վերաբերում են ոչ թե առարկայական թվահամարին, այլ ժամանակայինին, Աստված լինելով դուրս ժամանակային չափումից, բայց արյալ աշխարհը բնականաբար ունի ժամանակի ինչ-որ գրաֆիկ, որը ընթանում է մեկ ուղղությամբ, եւ Աստված այդ թվահամարը տվել է մարդուն, եթե նայեք ծննդոցի առաջին համարներից, այն ժամանակը չափելու համար, 3-ն էլ, 7-ն էլ, 40-ն էլ, այդ ամենը ժամանակի չափումն են տալիս մարդուն, մարդը չափում է առաջին հերթին իր ժամանակը եւ արժեւորում է իր ժամանակը եւ պատասխանատվություն է ստանձնում իր ապրած կյանքի համար, որպեսզի կրկին վերադառնա հավիտենություն։
Այո, Աստված ժամանակից դուրս է, տրանսցենդենտալ, ինչպես կարելի ասել, եւ մարդը ժամանակի մեջ արդեն իսկ ծնվում է, մենք չենք կարող լիարժեք ըմբռնել ժամանակը, ոչ ոք դեռ չի կարողացել ժամանակի լիարժեք վերլուծություն տալ։ Մենք հաշվում ենք ժամանակը, բայց մենք ժամանակը չենք կարողանում քննել եւ վերլուծել, թե ինչ է այն։ Այն, ինչի մեջ մենք ենք եւ ինչ մենք հասկանանք միայն ժամանակից դուրս գալով։ Ժամանակը եւ տարածությունը այն է, ինչ որ մարդու կյանքը սահմանափակում է մի կողմից եւ մյուս կողմից դարձնում է արդեն ուղղորդված, օրինաչափված։ Հետաքրքիր է, որ դեռևս ծննդոցի մեկնաբանությունների մեջ Փիլոն Ալեքսանդրացին, երբ որ խոսում է դրախտից վտարման մասին, ասում է, որ այն քերովբեն եւ հրեղեն սուրը, որ Աստված դրել է դրախտի տանող ճանապարհին, Փիլոն Ալեքսանդրացին մեկնաբանում է որպես ժամանակ եւ տարածություն։ Քերովբեն տարածությունը, հրեղեն սուրը ժամանակն է, որը մարդուն փակում է այլևս ճանապարհը դեպի դրախտ։ Եվ դրա մեջ եւս խորհուրդ կա, այսինքն դա մեր ինչ որ չափով ապաշխարության գործիք է ժամանակը։ Այն է, ինչ որ մենք այո թվերով ենք չափում, իմաստավորում, ունի մեր կյանքում օրինաչափություն, եւ միայն այդ թվերը, այդ օրինաչափությունը հասկանալով եւ ճիշտ օգտագործելով ժամանակը, մարդը շահում է հավիտենությունը։ Պողոս Արաքյալը Կողոսացին ուղղաթիռում ասում է, որ գնեցեք ժամանակը, քանի ավուրկ չարության են, այսինքն մեր տարբերության մեջ ասում է, որ ճիշտ օգտագործեք ժամանակը, բայց այսինքն բնագրում, ասում է, որ գնեք ժամանակը, ոնց կարելի է գնել ժամանակը, կարելի է այդ ժամանակի խորուրդը հասկանալով եւ այն օրինաչափությունը թվային, որ Աստված դրել է այդ ժամանակի մեջ, իմաստավորելով դարձնել նպատակային, եւ այդ ժամանակի միջոցով մենք շահում ենք հավիտենությունը։ Ժամանակը նման է մի դրամի, որը մարդը կարող է մեկ անգամ օգտագործել ընդամենը։ Ցանկացած տարբերակով կարող է օգտագործել, իր կամքը ազատ է, իր ցանկությունների համաձայն կարող է օգտագործել, բայց միայն մեկ անգամ կարող է օգտագործել։ Եվ դա հասկանալու համար, որ մարդը այդ թվերի սահմանափակման մեջ է, դա գիտակցելու համար, Աստված մարդուն տվել է այդ թվային համակարգը եւ տվել է ժամանակը եւ տարածությունը, որպեսզի դրա միջոցով մարդը հասնի անժամանակին, որտեղ հավիտենության մեջ այլևս կարիք չի լինի ոչ թվերի, ոչ թվաբանության, ոչ տարածքի չափումի, այլևս մարդը դուրս է գալիս այդ ժամանակատարածքային մտնոլորտից։ Դա կարծես թե մի վարկյան է իր ամբողջ կյանքի պատմության մեջ, ամբողջ հավիտենության մեջ, եւ դա հենց այն որոշիչ վարկյանն է, երբ մարդը իր կողնորոշում անի, վերջովերջո ինքը վեցն է, որտեղ որ կա ամեն ինչ, բայց չկա Աստված, թե ինքը հասնում է այդ Աստվածային յոթնյակի, որտեղ իր ունեցած նյութական աշխարը եւ իր Աստված իր կյանքի ամբողջությունն են կազմում։
Ամփոփելով, եկեք վերջնական զանազանումը մտցնենք թվերի հոգեվոր խորհրդաբանության եւ դրանց աշխարհի կնկալման մեջ։ Այո, թվերը տրվել են մարդուն խորհրդածելու դրանց մասին եւ կրկին հավիտենություն վերադառնալու համար, իսկ մենք տեսնում ենք պարս մարդկային ընկալում թվերի, ինչպես որ անմիտ մարդներ համարում իր ունեցած իր գումարը, մարդը հաշվում է գումար, մարդը հաշվում է օրացուցային ինչ որ համընկնումներ, որ այսօր, այս ամսին, այս տարի ես ամուսնանամ, ինձ մոտ հաջողություն կլինի, կամ մեզանում շատ տարածված երևույթ, երբ մարդիկ պատրաստ են վիթխարի կարողություն տալ մեքենայի համարների այդ համընկնող թվերի համար։
Այո, այսօր մարդիկ մեծ կարևորություն են նաև վերագրում թվերին, հաճախ դա հավատության պես, այո, նույնիսկ շատ մեծ կազմակերպությունները խոսափում են 13 թվից, 13-րդ հարկերը բաց են թողում, նոր ինչ-որ գադջետներում 13-րդ մոդելը չեն թողարկում եւ այլն, շատ չխորանալով միգուցե, բայց ինչ-որ մի հավատական բան կա։ Դեռևս մարդու գիտակցության մեջ կա այն ընկալումը, որ թիվը աստծո մարդու կյանքի վրա ընտրում են հարսանեկի ապսակադրության համար ինչ-որ մի օր, որը նայում են ինչ թվեր պիտի լինի, հա, այդ մեքենայի համար, կամերոխոս համար եւ այլն եւ այլն։ Հիմնականում ցավոք մարդը չի գիտակցում թվի նշանակությունը եւ խորթաբանությունը։ Չենք կարող ընդհանրապես մենք թվերի կարևորությունը երկրորդական դարձնել, որտեղ աստվածաշնչում ենք տեսնում ենք, որ շեշտադրում կա հստակ թվերի վրա, հատկապես 3-ը, 7-ը, 12-ը, 40-ը, դրանք մեծ կարևորություն ունեն, բայց իրենք կարևորություն են իրենց համատեքստի մեջ, որտեղ թիվը ինքնին ոչինչ է, գոյություն չունի թիվը։ Մենք այդ թիվը չստեղծենք, չհորինենք, չգրենք, այն չկա, այն չգոյություն է, եւ այն խորուրդը, որ կա թվի մեջ, իր համատեքստը, լինդասուրբ գրային հոգեվոր համատեքստը նպաստում է գիտակցման, այս քիչ առաջ ասցինք 6 թվի մասին, այսինքն եթե մարդը ունի այդ ըմբռնումը 6 թվի, պարզ է, որ ինքնին ոչինչ, այսինքն իր համարը 6 լինի թե 7-ը, 13, ոչ մի տարբերություն չկա, բայց թվերով մենք շատ բան գիտակցում ենք, դա որոշակի այբուբենը, որով մենք ստանում ենք падգամ, առանց այդ падգամի իրենց նշանակությունը դառնում է ի ոչինչ, հատկապես այդ 3-6-երի թվերը, որոնք մարդիկ թե իչարը սպորտում են օգտագործել ցույց տալու համար իրենց ինչ-որ ոչ հոգեոր կողնորոշումը, թե որոնք խուսափում են այդ վեցերից։ 666-ը մենք 5 կտակարան եւս հանդիպում ենք։ Երրորդ թագավորած գրքում, երբ որ նկարագրվում է Սողոմոնի հարստությունը, ասում է, որ Սողոմոնը ուներ ամեն տարի 666,000 տաղանդ ոսկե։ Հա, եւ մնաց որդած գիրքը եւս դա կրկնում է, իսկ երկու անգամ Սողոմոնի թագավորության հարստություն նկարագրելու համար այդ 666 օգտագործվում է։ Բայց ի՞նչ է դա։ Այն է, որ Սողոմոնը շեղվել էր աստվածային ճանապարից, մենք գիտենք, որ նա գնացել էր հեթանոսական աստվածների հետևից եւ ասում է, որ իր հարստությունը շատ մեծ էր, բայց այնտեղ ինչ-որ բան պակասում էր, այնտեղ աստվածային այդ մեկը պակասում էր։ Եվ նույն հայտնության գրքում այն արժե համակարգը, որ մարդիկ պիտի կրեն, որ իրենք ամեն ինչ ունեն իրենց ճակատի եւ ձեռքի վրա, այսինքն մտքերի եւ գործունեության վրա, այդ դրոշմվում է այդ մտածելակերպը, ունենալ ամեն ինչ առանց Աստծո, այն ինչը եղել է հենց սկզբնական մեղքը, առաջին մարդկանց որ ուզեցել են առանց Աստծո հասնել անմահության, միայն քաղելով այդ ծառի պտուղը, այդ էմանսիպացումը, որ եղավ դրախտային իրականության մեջ, երբ որ մարդը կամեցավ առանց Աստված իր կյանքը կերտել, եւ որը հենց հայտնության գիրքը ամբողջացնում է, որ մարդիկ բաժանվելու են նրանք, ովքեր ունենալու են Քրիստոսի նշանը իրենց վրա, Քրիստոսի կնիքը, նրանք փրկվածներ են, նրանք ովքեր ունենալու են ների կամ չարի կնիքը, այդ 666-ը։ Պարզ է, որ դա բառացի չէ, ոչ ոք չի գալու ճակատային ձեռքին գրի 666, բայց դա այն արժե համակարգն է, որը այսօր կա, որը չափազանց արդյական է եւ որին յուրաքանչյուր քրիստոնյան պիտի ուշադրություն դարձնի։ Եվ թվերին նայելով մենք պիտի այդ թվերի իմաստը եւ այն падգամը, որ Աստվածաշնչի միջոցով, Եկեղեցու միջոցով Աստված մեզ հայտնում, այդ падգամը կարողանանք ապակոդավորել, ընթերցել եւ կիրառել դարձնել մեր կյանքում։
Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, Տերայր, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս երկու քնդիրներ, մնացեք բարիով։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։